Азатлык радиосу сөйлөп. Бүген 15 ноябрь шимбе. Микрофон алдында Майф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлыкта узган атнанын төп темаларына күз атуу. Дүнья финанс кризисы Түркияга да шоктый каты ырым ясый. Перевиз тапшыруунда көп кенә татар интернет кулланучыларының рус тилиндеги сахифелергә китүү турында сөйләрбез. Кызган таба тапшыруунун чираттагы кунагы яш автор башкаручы Айдар Агламов. Азатлыкның югалсам да көтсөм мине сахифасендә туган дусларны эзләү дәвам итә. Кадерле тыңлаучылар, алдагы минутларда Алсу Кырмаш Азатлык радиосының бу атнадагы тапшыруларында яңгыраган авазларга күзәтү ясап үтәр.
Бу атнада Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә журналист Айгөл Мәхмүтова эше каралды. Һәм мәхкәмәнең элекке карары Айгөлне 5 ел ярымга төрмәгә хөкем итү карары көчендә калдырылды. Утырышта безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды. Мәхкәмә утырышыннан соң аның белән телефоннан сөйләшеп алдык. Бу эшнең сәерлеге мәхкәмә залында барган вакыйгалар артында башка төрле хәлләр булып ятуы утырыш вакытында да сизелдеме? Утырышка килүчеләр бу хакта сөйләшмәдеме?
Әйе, утырышлар залында шиттәсез булды. Бу хакта инде анда байтак кына кеше килгән иде. Инде шушы җәмәгатьчелектә килгәннәр, айгырнәлегрәк белгән кешеләр дә килгәннәр инде яшьләр күп иде. Алар нәрсә дип әйтәләр? Монда Айгүл ул балалар мәйданчыгын битереп, кафеларнар ясап, гаражлар төя башлагач, ул Лушковка мөрәҗәгать иткән булган. Һәм Лушковның карары белән ул түрәләрнең эшләреннән алганнар, һәм алар инде күп кенә акча югалтканнар. Шул ук вакытта, бу бит инде 2 ел элек башланган нәрсә, сайлаулар вакытында башланган. Шул ук вакытта Судьба Кузьмина газетасы, менә миңа шулай дип сөйләделәр. Ул инде анда Лебедев дигән кеше, ул Справедливая Россия эшенә бик нык ярдәм иткән һәм шушы Справедливая Россия, шушы Айгүлнең газетасының эшләү нәтиҗәсендә анда 80%-ка якын тавыш алган дип әйттеләр инде районда. Һәм ләкин Лебедевне соңыннан чыгаралар. Лебедев Лушковның дошманы икәне дә билгеле. Ләкин менә монда шуның ише сәер, ниндидер дошманлыклар арасында калган инде ул Айгүл. Менә шуның өчен бер караганда Лушков аның тикшерүләре нәтиҗәсендә кемнедер эштән алган, ләкин Лебедев кешесе дип аны кабул итәләр. Ул яктан да дошманнары аның барлыкка килергә мөмкин. Сайлаулар вакытында Лебедевне Справедливый Россияны яклавы белән ул бәлки Лушковка каршы кешеләр арасына баскандыр. Һәм шушындый нинди бер-берсенә каршы торган сәяси партиялар, сәяси армиялар арасында торып калган Айгүл, менә һәрберсе шушы түрәләр шушы Айгүлдән үч алырга тырыша дип уйлыйм мин. Әлбәттә, төп аны төрмәгә утыртучылар ялган шаһитләрне табып, гел акча түләнгән кешеләр булуы күренеп тора инде аның. Чөнки адвокат әйтте, Кузьминки мәхкәмәсе вакытында судьялар бер генә сәгать киңәштеләр, ләкин 13 бит компьютерда басылган мәхкәмә карарын чыгарып укыдылар. 13 битте бер сәгать эчендә аны басырга да өлгергә мөмкинлек юк. Ә менә 13 битне алар инде алдан ук әзерләп мәхкәмә утырышына бернинди дә урын калдырмыйча алдан ук әзерләп алдан ук карар чыгарылган булган. Бу инде шуның эчендә русча әйтмешле сфабриковано дип болай уйлап чыгарылган шушы Айгүлне юлдан алып атыр өчен уйлап чыгарылган мәхкәмә дип әйтәләр.
Азатлыкта атналык күзәтү тыңлыйсыз. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Дәүләт шурасына үзенең еллык юлламасын тәкъдим итте. Аның төп темасы финанс кризисы иде. Финанс кризис аркасында Башкортстанда дистәләгән ширкәт эш сәгатьләрен һәм хезмәткәрләрен кыскартулары турында белдерде. Кошма Штатларда президент итеп кара тенди намзетнинг сайлануна фикр билдирулар давом этди. Расышчылык Америка тарихында иң караңгы сахифаларнын бирси. Тен түсүнө карап кимсетүү, үтерүү, жабырлаулар 3 гасырдан артык давом эткен. Әле дә Америка расышчыл карашлардан орынып битмеген. Бу хакта бу атнада биздин күзәтүү болду. Аны сиз интернетте ozatlik.org сахифасында таба аласыз. Отнаның мәдәни чараларына килгәндә, Казанда мусульман журналистларның фестивале узды. Җиңүчеләр арасында дөньяви матбугат чаралары кадәм ияләре дә бар. Бу үз чиратында дини журналистика, ислами матбугат дигән төшенчәләр турында фикер алышуларга сәбәп булды. Әйтик, мусульман журналисты кем ул? Дини газетада эшләүчеме, әллә гадәти мәгълүмат каналында дини тапшырулар алып баручымы? Казаннан Гамил Нурны тыңлыйк.
Дини матбугатлар бүген хөкүмәтнең ярдәмен алырга тели. Әмма ләкин хөкүмәт шәхси газеталарга, аерым алганда дини газеталарга ярдәм күрсәтми икән. Хәлбуки Татарстан матбугатын шартлы рәвештә генә түгел, матди ярдәме белән үз кулында тота дип саналган Татмедия дәүләт агентлыгында эшләүчеләргә дә берничә дини газета ярдәм сорап, яисә грант алырга теләп мөрәҗәгать иткән булган. Татмедия агентлыгының җитәкче урынбасары Сөмбел Таишева сөйли.
Татмедия агентлыгына да берничә дингә багышланган басма матбугат чаралары килә. Рәсәйдә мондый юнәлешкә бик зур игътибар хәзер бирелә, чөнки кешеләр дин белән кызыксыналар, яшьләр дә дингә тартылалар. Һәм дәүләт дәрәҗәсендә бу юнәлешкә зур акчалар бирелә дип уйлыйм. Бәлки, алай булмаса, бу акчаларны инде эшмәкәрләр бирәләр. Һәм бу юнәлешне бездә дә үстергә кирәк.
Шулай торып, мусульманнарның рухи яисә дини шиганаклары, чаралары үзләренә үзләре акча табып, көн күрүгә мәҗбүр. Хөкүмәт дини матбугатка акчасын бирмәсә дә ул, канунларга туры килгән формада эшләүен контрольдә тота. Татарстан Дәүләт Шурасының рәис урынбасары, бер үк вакытта Татарстандагы журналистлар берлеге рәисе Римма Ратникова сөйли.
Мәгълүмат чаралары алар закон нигезендә эшлиләр һәм аларга ниндидер шартлар куя дәүләт һәм ул район газетасына, республика газетасына, дигендей дингә, бу дингә, башкасына бүленеп торасы да юк.
Кайчандыр үзе дә баш мөхәррир булып эшләгән Римма Ратникова бу көндә инде диндарларның аларны яклый торган матбугат чыганаклары чын-чынлап аякка басып килә дип сөйли.
Исламофобиялар күтәрелеп киткәч, аларга менә шундый ямсыз күренешләргә ниндидер җавап табырга мәҗбүр идек. Һәм менә газеталар шулай төзелеп, аякка басып, газеталар аша җиткерә башлады дөреслекне. Менә шушы проблемалар менә шушыда ислам журналистикасын мин бик тә хуплыйм, аның булдыгын һәм аның үсү
Мәхәлләләр, җәмгыятьләр яисә шәхесләр генә түгел, хөкүмәт үзе яисә аның даирәләренә, аның садакасенә мохтаҗ булып яши торган дөньяви матбугат чыганаклары да дини темалардан качмый. Татмедия агентлыгыннан Сөмбел Таишева дини темаларны күтәрү дөньяви чыганакларга, дәүләткә якын булган матбугат чараларына рейтинг бирә ди. Әбу нәшесін, тыңлаушысын, қораушысын юғалтып баратырған татар шиғанақлары үшін бик мүхим.
Бу гомумән рейтингны күтәрә торган әйбер.
Яршиннар аша таралучы ТНВ каналы сигналында ислам дине турында хәбәрләр яисә фикерләр күрер өчен күпләр карый. Әмма Альфред Мөхәммәт Рәхимов дини темаларга үзе эшли торган ширкәткә рейтинг китергән өчен генә эшләми. Ул дини темаларны күңеле һәм җаны кушканга да эшли. Чөнки ул үзен диндар кеше дип тә саный.
Ислам дине бит үзе дә ул яшәү рәвеше, үзе дә ул дөнья дип әйтергә була. Теге бу рухи, бу дөньяви дип әйтү менчә дөрес түгел. Но мин үзем шул исламга бәйле булган вакыйганы дөнья массы белән мәгълүмат чараларында күрсәтүче журналист дип бәяләр идем. Шул ук вакытта инде мин исламнан ерак тора торган кеше түгел, үзем мусульман, шуңа күрә бер яктан мин журналистиканың төп принципы ул мәгълүматны объектив рәвештә күрсәтү. Шуңа тырышабыз.
Шулай ук күзәтүчеләр жюри куйган нәтиҗәләргә дә игътибар итә. Алар мөселман матбугаты бәйгесендә җиңүчеләр арасында беренче чиратта хөкүмәткә яисә аның янында торган рәсми мөфтияткә якын кешеләр яисә дәүләт чыганаклары вәкилләре шактый булуын күрә. әміні кіші құқықлары, яйса дин виждан иліге темаларын көтерушілер. Түрмеге атылған мүсілманнар турында язушылар, дини мәдбуғат бәйгісі көзіннен шитте қолған диялар.
Мәктәпләрдә көзге яллар вакытында Омскида яңа йолдыз дип исемләнгән җыр бәйгесе узды. Өлкәнең татар авылларыннан җыелган иҗат төркемнәрен безнең хәбәрчебездә барып күргән, җырларын тыңлаган. Татарча моңлы җырлар башкарган балаларның күбесе ана телдә җырлый гына белә, сөйләшә белми икән. Җыр бәйгесендә катнашкан балаларның рәсемнәрен, җиңүчеләрнең исемнәрен безнең интернеттагы сәхифәдән дә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Узган атна менә шундыйрак вакыйгалар алып килде. Сез яшәгән якларда ниләр булып ята? Азатлыкка җибәргән эсемез һәм хатларыгызны без бөтен татар дөньясына яңгырата алабыз. Азатлыктан аерылмагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Төркия җитәкчелегенең дөнья икътисади кризисы безгә бик каты кагылмас дигән өметләре акланмады. Илнең күп кенә şirketләре, шул исәптән Төркия сәнәгатенең төп тармакларыннан берсе булган тукыма şirketләре ябылды. Башка күп кенә илләрдәге кебек, Төркиядә дә кайбер машина ясау şirketләре җитештерүне вакытлыча туктатып тора. Бу хәлләр Төркия дәүләт бюджетында булай да зур булган дефицитны тагын да нык кына арттырачак. Нәтиҗәдә ил халкын алда авыр şirketә. Шул хакта Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Төрек мәтбуғаты, сәясәтчеләре, финанс дәйрәләре хатта гади халыкның төп темасы соңгы атналарда экономик кризис. Хөкүмәт АКШ-та кабынган һәм дөньяга таралган глобал экономик кризиска салмак кына карады башта. Халыкны моның тәсире бик көчле булмас, безгә турыдан-туры тимәс кебек сүзләр белән тылычландырырга тырышты. Ләкин санлар эшнең киресенчә булуыны күрсәтә башлады. Бу инде мәтбугат биттәрендә телевизияларның хәбәр программаларыннан күренеп тора. Президент Шәймиев 12 ноябрьдәге юлламасында кризистан сүз итте. Димәк, Русиядә дә хәлләр яхшыдан түгел. Гәрчә ул Татарстанны спорт белән мәгариф үзәгенә әверелдерү турында да әйтте. Русия салган чыгыштан Казанны рус мәгарифенең башка бер үзәгенә алмаштыру теләге мияты әйтүе кыен. Булар асылда хыяллар гына, ә бүгенге чынбарлык эш һәм икмәк турында бара. Сәясәтчеләр Төркиядә дә шундый хыяллар турында сөйләргә яраталар. Ләкин бүгенге көндә экономик кризисның җитди күрсәткечләре арта бара. Менә берничә сан. Уннан артык шәһәрдә текстиль индустриясе өчен йөп эшләп чыгарган 76 фабрик завод ябылган. Премьерның урынбасарларыннан профессор Назым Әкрән соңгы 5 елда 730 миллион долларлык акча чит илләргә китте. Текстильчылар чит илләргә кредит салдылар дип белдерде. Төркия экспортчылар мәҗлесе рәисе Оғыз Сатыҗы да 100 тирәсендәге төрек şirketенең биредәге фабрик заводларын сүтеп, акчаларын чит илгә чыгаруларын, тик Мисырга гына 1,5 миллиард долларлык капитал салынган булуын белдерде. Мәгълүм, текстиль индустриясе Төркиянең төп индустрия тармакларыннан бере. Шулай ук автомашина төзү индустриясендә эшләр яхшыдан бармый. Kocaeli'ndeki Ford Avtomobil Zavodu 13 ile 26 Noyabr arasında prodüksiyasını tuktatığı turunda bildirdi. 6400 işçi tülevsiz yalgacı verildi. Avtomobil Endüstriyesi Uyuşması'nın bildirimine göre, Oktyabr ayında satılar 40% kimigen. Avtomobil Taratuçuları Uyuşması Reisi İbrahim Aybar, Автомашина өчен банкалардан кредит таләп итүчеләрнең 75%-ның таләпләре кире кагылды дип белдерде. Ә Төркиядә шәхесләрнең 75%-ы автомашиналарын кредитка алалар. Шул сәбәпле дә үткән ел белән чагыштырганда автомобиль сатулары 40%-ка кимегән. Global krizis başka bir fabrikanın da yabluğuna sebepçi buldu. Philips isimli elektronik cihazlar işlep çıkargan fabrik, bazar talebinin 24 milyon euroda kaluğu sebepli yabula. Çünkü Philips şirketi dünyadaki fabrikalarından 40 milyon eurodan tübenrek talep alganlarını yabu boyunca karar algan. Krizis arkalı sıngı bir yılda tabii gazdın beyesi 74%, elektrinin 62,5%, sunun 250%, Amerikan dolarının 30, euronun 15% artkan. İnflasiya ise bugünkü günde 12% tiresi. İstanbul Sevda Uyuşması Cidakçısı Murat Yalçıntaş, hükümetke tübep, eğer de tişli çağrılar kürülmese, eşkuvarlar bilen bankalar arasındaki balans buzulacak tipkis etti. O şunun bilen bankalar tik akça kazanlığına küz aldığına tutup, eşkuvarlarga yugare sinstan kredit bireler. Bu baytak eş urnunun yabluğuna sebep bulacak diken faraz. İstanbul İndustriyalistler Uyuşması Cidakçısı Tanıl Küçük'te, Türkiye'nin ekonomikası elektronik işsizlik, bu çetteki defisit arkalı ağırlıklar geçireydi. Global krizis bu ağırlıklarını tagın da arttıracak. Türk ekonomikası kıyın bir çorga kere, hatta kerde dipildirdi. Premier Erdoğan 15. Noyabr'da Washington'da terakkiyat yoluna baskan 20 ilinin yukarı dereceli uçraşuğuna katlaşıp, şuşa global krizika çaralar izleyecek. Lakin AKŞ, Angliya hem Almanya gibi iller, turgunlukka kergen bulların bildirdiler indi. Kıskası Türkiye'ne ciddi ekonomik problemler gitti. Bu sosyal turmuşka da, Big Tisker'e tesir yasayacak. Bunun bilgileri Kürül'e de başlandı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Kupsan'da Totar hem Boşkırt Utratırgan Vkontakte.ru içtimağı şilterinde kullanışlar sonu 17 milyondan artıp gitken. Ни үшін көпләр татнетта түгіл, ә ВКонтакте.ру іші сайтта ұтыруны қулайырақ көре. Құланушыны ВКонтакте.ру ұңайлы шортлар білән қызықсындыра екен. Шултуры да интернетта ұтырушы яшлар өзләрі сөйлі. Онда хәтті милли тұрмыш, сияси фикер алышуларда гүрлі дей олар. Әмә ВКонтакте.ру білән мауғып, тотар сайтларын тошладығыз түгіл мі? Бұ сұрауны Қазаннан Ғамил Нұр қоя. Тыңлаушыларға ул әзірлеген пәрәуіз тапшыруын тәқдим итәбез.
Соңғы елда интернетта ВКонтакте.ру атлы феномен үзінің кин қырылығы білән шоқ қатыра. Бүгін анда 17 миллион қолланушы бар. Араларында татар яки башқырт тілдесі де шақты. Шонда отырушы татар егет қызлары білән аралашы бұзық. Әңгімедәшләр аша біз ВКонтакте.ру-ның татар сайтларына күндәш болуын да білдік. Әйті күпләр татар сайтларын ташлап, шул ВКонтакте.ру-а кіріп юғалған икән. Шынки ул система олар ішін бік уңайлы көрін әді. Таған әлі Русияда Мой Мир, Атнаклассники.ру кібік шілтәрлер, яки Мамбы.ру кібік танышулар сервисі да бар. Шуай ук күнбатыштан келген Facebook.com деген іштимағы шілтәрі дәшлі. ВКонтакте.ру хужасы Урыскірсі Павел Дуров ісі шушы күннерді башқа иллерді хәм тіллерді де ұз шілтәрін ұстырыға тәғдім етті. Шулай тұрып башқалар қолы да ВКонтакте.ру-ны ұстырашек. Ол шілтәрлерден кірімнің бірілеші ВКонтакте.ру-ға, бірілеші түзішлерінің өзлеріне кетешек. Яғни ВКонтакте.ру башқа өзінің игізеклерін де тудырыға өзу кердем ете. Инглиз тілі Facebook, MySpace системаларда теки атмай, оларда да енді урыс тілі қызметлер пейда болан. А ВКонтакте.ру ісі башқа адрес білен башқа шілтәрлеріні өзтірге де ердем ете олаша. Павел Дуров урыс тілі программышларының күшін көрсетірге тілебізді. Шынысын дәйтірге керек, ВКонтакте.ру-да енді бұл татарша да хызмет ісі башлаған іде. ВКонтакте нуқтаруда түрлі ниет, түрлі мақсат білен отыралар. Әйтек, Рамил Сабировны ол өзіне нешек тіріп тартқан?
Контакт тұру сайты бойынша нәрсе етесім келер. Өзіне қарата қолықтың ешіктеріні бірлестері қазіргі заманда время информатизация. Информация өзіне қарата ол бек мүхим нәрсе. Көп дұстар қында шақырқы. Көп мұна мен өзімнің қылы. Әскөбеде бар дұстар. Бүтін шақырларда бар. Туры келмей андалар бен шақырға. Шында сүйешік бола. Ана өзіңге шаған группаларда сен тұрасын, сүйешесің.
Шунысын да істен шығармек, неделі мәдбуғат шығанағы қабар етуіншен, хүкімет шында шылаушыларға келешекте атна классники хәм ВКонтакте нуқтару кібік шілтерлеріні қолану тыйылырға мүмкін. Ол шілтерлерді бі көп вируслар үрі, әдәулет органларында ешқына мәғлумет сірлі бұла, яки яшырын бұла, ә вируслар ана орнау алып шығып кетелер деп бір түре білдірген. Шақсы ешмаларда кемін қоймей, оларының программышылары, ішшілері ойнап отырмасын, яйсе уақытын бұшқа ұздырмасын деп, башқа шілтерлеріні әйтек ICQ, яки Line журнал комны да тыя башлаған. Ә біздің әңгімедішімізге мұңаршы бұ янамаған, шынки ол өз хисабынан интернетқа кірген. Хәм Рамил Сабиров элек татар телле балтаси.ру сайтында отырған. Соңа таба ол ВКонтакте.ру сайтын яратып үлгірген, хәм бүгін күнде аралашуның көп үлешін шунда уздыра.
Мен өзім те шофер болары, шофершыға барғанда, қайда мен біздің көптен төлген қазанда видеокамералар қойдылар, шылардың орындары бар, анда бар сервистер қайда бар. Самый-самый керекті информация. Қайбір шартта сен интернеттен іздесең, таба алмайсың, кіресің контактқа, анда бүтінесі бар.
Сен бит Балташ жігіт. Мен Балташ татарлары, Балташ түркімдері, ауылдашлар, класстастар, сыныптастарын қоян ВКонтакте рода неше кісі іздеп табасың мәселен?
Ну анда поисковый системасы бар өзіне қарата. Көп шартта уже дуслар арасында өзіңнің дусларыңды көресің де, о, бұл бит менің дуслар, дуслар ашатап алған.
Балтаси.ру деген аралашу системасы бар, форум, чат бар. Аңарға ВКонтакте.ру конкурент болып тұрмай ма?
О, кстати, бек зор конкурент болады өзіне көреді. Шынки, мына мен ол контакты отыра башлағанша қадар. Ну, көмеді шында тұрш Балташ форумда отырайын. Но нәрсе білен мені контакт жинді, тұшты контакта бөлі ойлалымылған бұтын әбірі. Яқшырақ.
Сенің үшін ВКонтакте.ру зор игіліклі фәрішті ме? Яйсен өсі дайресіне жанына тартып алған бір зор монстр ма, дию пәрі ме?
Өзіне қарата дию пәрі деп санаймын. Шынки шуның қазір анда 20 миллионға жақын кіші қазіргі уақытта. Шынында дию пәрі енді, шөтіріп кішіні шында отырта, шебет шында отырған үшін әлі оқша төлетірсің әскен әтпей. Интернет трафикларыны санай башаға үшін.
ВКонтакте руку бірек фойда білем, яйсе проблема тудыра ма?
Дүрсінге мен проблема тудырмай. Но фойдасы көбірек тұр менің үшін. Но мен де тек күнлер бойы, сәтлер бойы отыратыран кісілерден төгіл, мен де кірсем де шол дұстарымның көреген. Алар бен шешіп оларға яңға нендей хабарлар бар. Шол өзімен группаларымды қарап шығарам.
Мене шунды ел ВКонтакте.ру қолланушысы. Дұрыс Татарстандағы ВКонтакте.ру қолланушыларына біраз науырға тұры келе, шынки онда кіріге әтіләуші әйдік студентларының тулай тұрақларында ешқына интернет юқ, яйсе шахар салонларында түлерге мүмкінліклері юқ, яйсе шахардағы фатирларында санақ юқ. Шуңа көрі аларға ешқына ұстуған ауылларында қойтып әтиян елері хисабынан интернетқа кіріге тұры келе. Әмі онда да интернетқа кіру бейесі башқа тіпәкілер білен шағыштырған. Айрым алғанда Мәскәу білен шағыштырғанда 4-5 мәртәбә қиммәт керек шәдіп тазарланылар алар. Әмі яшлікләрі бар, исәрліклері бар, аралашласылары килә, біләсіләрі килә шуңа күрә ВКонтакте.ру-ға керә торалар. Ильяс Хажиев мұнда интернетті рәхәтләнеп кенә сөйләшеп аралашырға әллә ни мөмкинлеге юк. Ул да талип, ягъни студент. Шулай да интернет аның өчен бик мөһим аралашу чарасы, чөнки аның чит илдә туганнары, дуслары яши. Алар белән аралашыр өчен ул ВКонтакте.ру яисә ICQ программаларында куллана. Аңарчы ул татар телендә kukmara.ru сайтында аралашкан булган.
Kukmara.ru.
Анда форум яисә аралашу өчен чат бармы?
Анды не білмейм, но біздің бүтін дұстларым ВКонтакте-де отырады. Мен өзім шетелдегі дұстарым мен, туғандарым мен шол ВКонтакте ортақыда аралаша. Мен шол яғыдан бегі шуы. Мен шол ВКонтакте руының тоташасы барлыққа келеді, езіп шаққанлары әлі. Бәлкі мен шол тоташасы болса, ол тағы да жөлірақ, тағы да оңшырақ, әм әйбәтірек болар деп өлемін өзімше.
ВКонтакте нұқтару наркотик шығыл түгіл ме?
Менің үшін жоқ. Но қойбір кішілерге бар болған, шынке алар күні түні отырар, анда күні түні құрыстар яңа табалар. Құқыларына да қойбір кішілерінің үлтеді бөлемін.
Aynur Muhammedov kontakti nuqtaruğa kilgençe başqa saytlarını hatta bilmegen derge de bula. Şulay oğul başqa aralaşu çilterlerinde bilmey. Kontakti nuqtaruğa onu şunduk dostları ipteşleri şaqırıp kirtken. Hem onun da kızganışqa karşı internetka tülau mümkinligi şiklengen şunga kura olanda bik uzaq utura almay.
Kiresin mi kontakti ruda? Nindi gruplar neratasın
totap
tülle?
Totap tülle başka gruplar bilmey.
Orıs tülle qaysa gruplar neratasın?
Orıs tülle tosu yapınne.
Sen internet qatmanışı tapır kiresin?
Be.
Qoyat bulay tıraktan mı?
İyi.
Ноутбук аша, кісе телефон аша. Не үшін ВКонтакте ұруға кірдің, Одноклассники ұруға кірмадың?
Мен Одноклассники кіргенде ұқ, кірсекін мен ВКонтакте ұруға, мен достар шақырды.
Сен қой сияқтан?
Чаулы.
Чаулы ұқтару деген сайт бар, тотар сүйіскенде. Кіргенде? Чаулылар қойда ұтыралар сені, ат сені ұташларыңға әтті интернетті?
Интернетті ВКонтакте ұтыра, көбісін.
Talgat Qobonbay esa o'zini boshqa qo'llanuvchilardan biroz ayirish, chunki u 1-chi yoki 2-chi sinfda maktabda o'qitirgan talabada o'quvchida tug'il, u endi yosh g'alim, siyosat bilgisi, fan bilan shug'ullanadi. Ham u o'z zavqi ham aqlini to'ri kelgan aralashuv doirasida kontakt nuqtaridan topgan.
Біріншіден, ең актуалі ревіште ВКонтакте.ру сайты. Хаманда интеллектуалар да бік зур формалап ұлтыралар енді. Не үшін? Ке интеллектуалар керек массыға тұрату үшін ұз екерін. Олар әлбәтті шул сайтта келіп ұтырағанда түрлі-түрлі группалары бар, темалары ашалар. Шында бәхәс алы бар алашақ. Шуан көрі біз әйтә бізді интеллектуалар ұтырамы, ейсі бұшылай ұтырған келдік итті дегенде ешлергіне ұтырамы. Юк, аңсы дүрес хәл түгіл. Әлбәтті бүнгісі кінді интеллектуалар таларга бу коммуникатив форматты да шунда ал барала һәм алар бер-берсе белән аралашырга мөмкинлеге чыга. Бу бик мөһим бер мәсьәлә. Ни өчен дигәндә, кеше бит мөмкинлеге юк аның һәр вакытта телефон буенча я теге хат язышу мәсьәләсе буенча гелгенә һәм актив рәвештә катнашырга. Ә бу контакт бирә шундый мөмкинлекләр. Әлбәттә, бәхәсләрне, яңа фикерләр алып керә һәм интеллектуал буара кеше, фәнни кеше, аспирантмы, ул инде башка фикерне дә алырга мөмкин.
Мәсәлән, фән белән кызыксынасын, тотар, милли темалар, хәтта халык битара булган сәясәт темаларына кызыксынасын. Бу мәсьәләгә мөнәсәбәтле ВКонтакте нуктаруда аралашу төркемнәре, фикер белгертүләр шүрима.
Аларны ошыру генә димәс идем, алар күп менә төрле-төрле группалар бар, әйме? Мәсәлән, анда әйтәбез, бар теге аморф мәсьәләләре, мәсәлән, кем пиво ярата, ишергә, кем кино ярата, карарга, әйме, шундый группалар. Ә бар инде, мәсәлән, сәяси группалар, төрле-төрле.
Гүлназ Бәдретдинова Уфадан Казанга күченеп килгән. Һәм монда 1-нче елын яши. Аның өчен ВКонтакте.ру су кебек үк бик мөһим әйбер икән.
Чөнки минем бөтен дусларым Казанда күбесе Уфада яши. Алар белән аралашырга бик җайлы.
ВКонтакте.ру-ның көндәше булган Одноклассники.ру исә теркәлүләре өчен акча кертте. Ноябрь аенда анда теркәлгән өчен 25-30 сум түләргә туры киләчәк. Тик безнең белән сөйләшүче Гүлназ Бәдретдинова моңа артык борчылмый. Ул инде Одноклассники.ру-дан күптән безгән. Чөнки ВКонтакте.ру-да дуслар белән башкалардан качып, игътибарыннан читкә китеп аралашырга була ди ул.
Дуслар моны кереп каралаша. Кешеләр кара алмый.
Шулай итеп, интернетта 10 миллионнарча кешене үзенә каратып утырта торган контакте.ру турында шунда утыручылардан сез ишеттегез. Анда әйтик, Азатлык радиосын тыңлаучылар төркеме дә теркәлгән. Бирештән azatlik.org сайтына да кергә онытмагыз. Сау булып торыгыз.
Бу атна башында яш башкаручыларның Татар моңы дип аталган яңа бәйгесе башлануы турында хәбәр бирдек. Кызган табаның чираттагы кунагы яш автор башкаручы Айдар Әгъләмов. Ул татар көйләрен электрон музыка белән кушу, заманча аранжировка ясау белән шөгыльләнә. Автор башкаручыны Азатлыкның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Менә безнең тапшыруларда автор башкаручылар, җырчылар булып китә. Айдар Агланов дигән автор башкаручы, җырчы, ул безнең Йолдызлык фестивальләрендә катнашкан егет, татар егете. Бикмуллин фестивальендәге җыр фестивалендә дә ниндидер урыннар алган автор башкаручы номинациясендә мен ансын белмим төгәл. Беребез хәзер Айдардан. Айдар, менә бу фестивальләр ягында ярты ел ичендә нинди фестивальләрдә катнаштың һәм нинди урыннар алдың?
Менә чыннан да җәйләр үтте, менә шуңа күрә җәйләр булганына күрә күп конкурслар булмады, бөтен кеше ял итте. Менә хәзер беренче конкурс бетерә кирәк шу ярты ел ичендә. Бу Рөстәм Бикмуллин исемендәге конкурс булды. Автор башкаручы номинациясендә мин беренче урынны яуладым шунда.
Синнән дә нинди җыр башкарган идең?
Мин үзем язган җырны «Тыныч булсын зәңгәр күкләр» дигән җыр булды ул. Ул афган сугышындагы яшь егетләр турында язылган җыр. Менә шул җырны башкарып, журиларның һәм инде бөтен барша булган халыкның күңеленә үтеп кирип, шушы җырның мәгънәсен аларга турыдан-туры җиткереп, шушылай менә беренче урынны бирделәр инде.
Бәлки миксар яза торгансың, бәлки тагын нәрсәдер эшли торгансың шул яктан
иде. Әйе, менә күптән түгел генә менә шәкерт белән бер микс эшләдек, бик әйбәт килеп чыкты инде. Менә сезгә шуны тыңдап карарга тәкъдим итәм. Булса инде әгәр.
Әйе, бездә бар ул, хәзер аны тыңлап китербез. Моннан тыш, кемнәр белән хезмәттәшлек итәсең, кайсы җырчылар белән күбрәк көйләр язасыңмы, җырлар язасыңмы? Ялышмасам, син үзең дә билгеле композиторларның җырларын башкарасың.
Әйе, менә хәзер үземнең җырларымны җырлап булмый дидендәген, менә Зөфәр Хәйретдинов белән бергә эшли башладык һәм инде ул миңа үзенең язган бер җырын бирде. Ул да «Мин авыл малай» дип исемләнгән җыр булды.
Сәлләм әйтәм риза булып үткәнгә. Киләчәкне өмет белән көткәнгә. Барда булыр тик сакласын Ходаем. Мине авыл малаем.
Моның сүзләре аның түгелдер инде.
Көе анык инде, әйе.
Монда күбрәк синең бөтен җырларың ничектер кызыл темплы кебек. Синең талган җырлар бармы?
Бар, менә бер-ике генә җыр ул минем талган җыр. Әмма ләкин алар минемчә әйбәт килеп чыктылар дип әйтәсе килә. Менә шуңа шул менә әкрен җыр белән мин как раз шул беренче урын алдында инде.
Бик мөһим фестивальдә.
Әйе, менә шул бер җыр әкренне җырладым мин. Ә булай мин үзем тиз җырларны яратам, җырларга дагын һәм инде аларны язырга дагын. Тиз җырларны язырга миңа ничектер җайлырак. Ә әкрен җырларны миннән дә әйбәтрәк язучылар бар. Алар язсын әйбәтрәк, аларның килеп чыккач мин аларга просто уступаю дип әйтәм. Алар әйбәт яза икән, язсыннар алар әйбәтрәк. Ә мин менә шушы тизләрдә тукталам да инде, пока шу тизләрне. Но минем ишке дөньямдагы пока менә шундый ничектер гел яш, гел
ташып тора.
Дәр ташып тора, шуңа күрә минем ничектер хәрәкәтле, биюле җырлар язасы килә.
Әле альбомлык җырлар җыелмадымсың?
Юк, әле альбомлык, әле тагын бер 5-6 җыр кирәк әле.
Син кая язасың ул җырларны, көйләрне, миксларны?
Үйдә эшлим. Үземә үйдә мини-студия ясадым да инде. Шунда тавышларын да җыеп, нитеп, шунда эшләп.
Ул менә бүгенге радиоларга җибәрлек дәрәҗәдә эшләп була монда җырны.
Була. Була, күп кешеләр киләм я хәзер менә соңгы арада. Аранжировкалар сөргә башладылар. Менә именно шушындый яшьләр стилендә аранжировка ясагыз әле дип киләләр менә. Менә соңгы аранжировка эшли башладым менә Резида Тухватуллинага. Менә белмим иде ничек ха ул аны тыңлап карагач нәрсә әйтер. Чөнки ул андый стилдә җырламаган бит инде. Менә ха шундый стилне тыңлагач нәрсә әйтер икән менә кызык менә белмим.
Ә син менә аранжировкаларга нинди нәрсә кертергә, үзгәртергә, нитергә каян үзеңә үрнәк аласың?
Үрнәк фантазия инде. Татарча җырлардан кала, мин тагын чит ил көйләрен тыңлыйм. Чит ил дигәч тагын анда менә шундый электронная музыка, клубная музыкалар тыңлыйм. Чөнки аның тоже бар нәрсәседер, шундый бер кызыклай бере, аны аңлаган кеше генә аңлый, шунда тотып ала. Менә шуны татарча көйләргә кыстырганда, ул бик матур килеп чыга инде.
Син ялгышмасам, татарча бию көендә ничектер электро хаус стиленә үзгәртеп бер микс ясаган идеңме үзең?
Ул минем иң беренче.
Күбәләкме шунда?
Әйе, әйе, шундый тыппыр-тыппыр дигән җырга да эшләп караган идем. Әле бу мине башлаган чаклар гына әле, унда опытлар куян чакмын әле.
Bu bir
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Менә шундый микстардан башлаган идем менә, чыннанда. Нәрсәдән башлаган идем, аранжировка ясына.
Әйе, чыннанда мин микслардан эшли башлаган идем шулай.
Булай, вакыт таптым да инде, утырдым да менә, эшләп карыйм әле дип кирип киттем.
Мин башта менә шу обычный җырларны алайын дигән, шуларны кискәләп, шуңа бер тавышлар өстәп яңаша инде. Шулай итеп, әле үзем музыкалар җимейм, тавышлап, юллап тып утырмыйм. Менә просто булган җырны алайым дигән, бер җирен ток кисеп анда копировать итеп куям да инде, чтоб бүтән чәленчектер яңгырасын өчен. Менә шулай итеп эшләдем башта.
Музыка язып Яшап буламысың? Туйындырам мы сені қазір?
Туйындырау, менім өзімнің ішлеген ішлерім өзімні туйындыра.
Не бұл? Аранжировкалар,
аранжировкалар, микслар, жырлар язу мен пока ебәт. Но мүлтәл мен үйдегіне аранжировка язу бұтырмайым. Мен әлі көп көне концертларға шығам, жырларға, шақыралар мені. Түрлі конкурсларда мен әжірім, анда ебәт орынлар алсаң, тоже анда нәрседер берәлер. Цель бар, бірінші орын алсам деген. Шоңа күрә инде өзімні мен уровеньімді арттыруға тырысып жүрмін.
Менә бу синең профессия булып калыр микән, хобби булып калыр микән?
Минем төп эш шушылар дип уйлыйм инде. Сәхнә белән бәйләргә тырышам инде. Сәхнә һәм инде аранжировкалар эшләү белән. Минем хобби ул спорт. Мин спорт белән шөгыльләнәм.
Юк, аерым төре.
Волейбол төре белән.
А, ялгышмасам, син җырчылар белән йөрисең.
Әйе, менә безнең яңа команда җыйдык без. Эстрада Йолдызлары дигән команда. Анда Зөфәр Хәйретдинов, Рәсим Низамов, Булат Нигъмәтуллин килеп киткәле. Мин анда бер-ике яшь студент таенды һәм менә шундый өлкән кемнең вакыты табыла, гастрольгә чыгып китми, шулар йөри спортзалга.
Кайда?
Учебный центр МВД дигән бер нидә үткәрелә инде.
Атнага бер тапкыр мы?
Атнага ике тапкыр. Җыелып, бергәләшеп шунда сөйләшеп аралашып, кемнең нинди хәлләре, анда берәр кая чакырасы булса, чакыралар шунда гына инде. Аралашабыз инде шунда.
Алар сиңа ярдәм итәләрме? Киңәшләрен бирәләрме?
Киңәшләр бирәләр, әйе.
Ягъни алар сине таныды инде, Айдар, о, үсеп күрешәсәсә.
Һәрбер
иҗади без сиңа күпме киңәш бирәбез диләр. Менә көйне сәгать иртәнге 3-кә кадәр язып утырам әйткән.
Булгалы анда чакларда илһам килсә инде, җибәрмим инде. Иртәнге 2-кә хәтлә утырам башка.
Кушлар кызганышмысыз менә анда?
Юк, нишләп без бит сәгать 10-дан соң наушникка Без бүтәне берне дөрес эшләбез, анда кеше кермәсен дип тырышабыз инде, кешегә кумача алмаска, чөнки аңлыйбыз. Үзебезне алар урынына куеп карыйбыз, без нәрсә эшләрик дип алар урынында. Шуңа күрә инде наушниклар киеп, түзеп, шул вакытыбызны үткәреп, аннары опять йоклап, икенче көнгә укуга барып, культура университетында укыйм.
Факультет?
Актер татарской эстрады.
Профессия буенча барасың инде?
Айе, профессия буенча барам, анда бүген. Күп кеше калмый, шуңа күрә безнең эстрадада хәзер яшьләр битне выше крыши. Һәм менә шушы яшьләр арасында палас килә инде, ләгә бер урын үземнең урынын алып палас килә. Һәм шуның өчен менә тик утырган кеше ала алмый инде урынны. Шуңа күрә тегендәм дә йөрергә туры килә.
Менә бер бүлмәдә син аранжировка ясың, икенче бүлмәдә тагын бер билгеле җегет ясыйсыз гаяле. Сез бергә торасыз булгаем.
Әйе. Анда тагын бер егет, Рамил Асхадуллин дигән егет, тоже бик матур гына көйләр, җырлар яза.
Менә бүген җырчыларның кемнә җырлый аны җырлар?
Менә аның баш медиа компаниясындагы бөтен җырчылар җырлый дип әйтәм.
Шулар, Ландыш.
Ландышлар, Ләйсән Гимаева, Гүзәл Уразова, Ленар Сәйфиев, Салават Миниханов, Ленар Сәйфиев, Мөнир Рахмаев.
Бөтенесен,
күбесен. Бөтенесен, да, әйе.
Менә син үзең аларга шулай ук тәкъдим ясамыйсыңмы соң? Яки алар килә башлады түгелме сиңа да?
Менә мин баш медиадан менә кемгә ясадым соңгы җырны? Мөнир Рахмаевка.
Ясадым.
Әйе, бик шат туаны тагын берне сорады, менә хәзер шуның өстендә эшләргә кирәк. Аннары Илнур Айрат дигән менә ике егет җырлыйлар, аларга бер җырым саттым. Тоже шатлар әйбәт кенә. Соленкаларда монда пирамида үткәне алар шунда җырладылар аны.
Техника җитәме соң сыйфатны яхшы итеп чыгарды.
Ну мин качествоны инде тырышам, хәзер менә ничек дип әйтәм, элек битен язганда аранжировканы әйме. Яза башлыйсың да, тавыш күбрәк кертергә тырышасың. Ә менә акыл күбрәк кергән саен, эшләгән саен, аңлыйсың, менә бу күбесе кирәк түгел аның. И шуннан уже качествога урыла башлыйсың әйтергә кергән. Менә хәзер без уже качествога менәбез. Җырның нинди инструментлар звучать туы кирәк түгел, аның главное алар дөрес бер-берсе белән туры килеп, матур звучать сәләр, менә шул самый главный җырда. Чөнки аннары бит әле аңа тавыш та кушасы да. Тавыш кушылгач, бутка килеп чыкмасын өчен минимум минимум жилет керек. Вот, шуңа көрәбез хәзер менә шу качествога эшләре. Һәм инде тырышабыз бер яңа звуклар, яңа плагиннар дип әйтәм инде өстәлгә. Шушы аппаратлар инде шулар аша үткәреп, качество эшле безнең хәзер.
Яхшы алайса, Айдар, уңышлар сиңа тагын.
Ярай, рәхмәт. Инде
уңышларың булгач, җырларың булгач китереп кит.
Ярай, ярай.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Ә хәзер югалсам да көт син мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә булган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Югалсам да көт син мине. Тапшыруының шираттагысы бер-берсенең барлыгын да белмәгән туганнарның Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов ярдәмендә очрашуга юл тотулары турында. Казанда яшәгән 43 яшьлек Илгизәр Шәрәфетдинов Жди меня тапшыруына үз ихтияры белән ярдәм итү йөзеннән 2001 елдан бирле шөгыльләнә. Шушы вакыт эчендә ул тапкан кешеләрнең исемлеге 1500 кешедән артып киткән. Чираттагы тапшыруыбызда ул алып килгән хатлардан берсен укып китик әле. Татарстанның Буа районының Яңа Шишкап авылында яшәүче Сабирова Людмила элегрәк Жди меня программасына мөрәҗәгать иткән булган. Аның бик күп еллар буе үзенең туганнарын, әтисе, әнисен эзләве сәбәпле, без аның туганнарын эзләргә булдык, диде Илгизәр Шәрәфетдинов. Людмила үзе 1975 елда Казахстанда Караганда өлкәсендә туган. Әмма ул үзенең балалар йортында тәрбияләнгәнен генә хәтерли. Кияүгә чыгып ул соңгы елларда 15 ел чамасы Яңа Шишкап авылында яши. Бик озак эзләнүләрдән соң аның әтисе, әнисе, икенче анадан туган бер апасы барлыгы турында мәгълүмәт табылды, ди Илгизәр Шәрәфетдинов. Әтисе аның Шипанчанский Иван Федор улы булуы мәгълүм булды, ди ул. Ул 1929 елда Волгоград өлкәсендә туган. Кызганычка каршы ул 1976 елда вафат булган. Людмиланың әнисенең кем икәне дә билгеле, әмма хәзергә аның 1976 елда Казахстанның Темиртау шәһәренә күчеп китүе генә мәгълүм. Хәзерге көндә аның турында башка мәгълүмәт әлегә табылмады, ди ул. Эзләнүләр алып барганнан соң, менә нәрсәләр ачыклануы турында сөйли Илгизәр Шәрәфетдинов.
Казахстанга элеккенче аның әтисе Астрахань өлкәсендә яши. Анда аның беренче семьясы була. Ул семьядан аның кызы Анна хәзерге вакытта Мәскәү өлкәсендә яши. Аның белән элемтәгә керә алдык. Аның ул әтисен тоже бик яхшы хәтерләми. Ник дисәң, ул бәләкәй чакта әтиләре аерылалар. Исеме Аннаның менә әле кичә генә Людмила белән без очрашып инде. Ул китте Мәскәү өлкәсенә, апасы янына кунакка. Алар инде апасы күпкә олырак. Аннаның тоже инде бернинди башка якын туганнары анда юк. Әнисе аннан соң кияүгә чыкмаган. Инде аның үзенең кызы хәзер бар, аныклары бар, әби кеше. Менә Людмила үзенең ире и бәләкәй баласы, аның яшы ярым баласы кичә генә киттеләр инде алар кунак булып кайтырга.
Диде Илгизәр Шәрәфетдинов. Жан тартмаса кан тарта дигән гыйбәрә менә шулай була торгандыр инде ул. Бер-берсенең барлыгы турында да белмәгән туганнар бер-берсен эзли торгач, шушы көннәрдә очрашалар. Ә туганнар белән очрашуның изге гамәл икәне һәркемгә мәгълүм. Илгизәр Шәрәфетдинов алып килгән Жди меня тапшыруына җибәрелгән чираттагы хат Казахстанда яшәүче Әхмәтова Талкынай Бекет кызыннан. Алар әтисе белән үзенең әбисен Әмирова Раузаны Казаннан эзләтәләр. Крутушка шифаханасы бу юлда ярдәм итү мөмкин диләр алар. Бәлки бу юл Бекетнең әнисен, ягъни Талкынайның әбисен табарга ярдәм итүенә зур өметләр баглыйлар. Бу турыда тулырак әйтеп Илгизәр Шәрәфетдиновны тыңлагыз.
Әхмәтова Талкынай Бекетовна деген кеше яза, Әмирова Раузаны іздейбіз деп. Әмирова Рауза 28-ші елғы Қазанда туған милләте білен татар. 47-ші елны ол бір дус қызлары білен енді, бір группа білен енді айтек. Қазақстанға келгенлер, темір ел тізірге. Бұл соғыштан сыңғы еллар енді. Шулық 47-ші елны ол менің бабай білен Кашигулов Бик бай белән танышкан дип инде язган. 47-нче елны алар иленешкәннәр. Бергә инде Нуринск районының Багучар авылында бу Караганда өлкәсенә карый, Казахстанның инде шунда яшәгәннәр. Әби шул Багучар авылында хисапчы булып эшләгән дип язган инде. 48-нче елны аларның кызлары Нур Саулеш туган. 50-нче елда уллары Бикет туган. Аннан соң инде вот бу язучы инде Бикетнең кызы яза. Әбинең тормышы бабай белән инде 52-нче елдан соң бергә була алмаганнар, аерылырга туры килгән. Әби үзенең туган якларына Казанга кайтып киткән дип язган инде. Шул ук елны ул очрашырга ниятләгән ул кызы белән, улы белән инде, ләкин Казахстанда яшәүче туганнары моңа каршы булганнар. Шуңа күрә инде балалар әтиләре белән калган, әтиләре белән үскән балалар. Берничә еллар узгач, безнең авыл кешесе минем әбине Казанда урнашкан Крутушка санаториесендә күргән дип. Бу инде дөрестерме, юкмы? Менә шундый хәл булган дип язганнар. Минем әти улы инде Розаның күп еллар әнине эзләде дигән. Ләкин күрәсең, уңышсыз әлегә кадәр. Менә алар инде үтенеп сырыйлар үзенең әбисен, әтисе өчен инде Амирова Роза менә Талкынайның әбисе, Бикетнең әнисе була.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнарыгызны эзләүдән туктамагыз. Эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Бу атнада Берләшкән Милләтләр оешмасында дин һәм тынычлык дип аталган җыен узды. 70-ләп ил катнашкан бу җыенны Сәгъд Гарәбстаны патшасы Габдулла алып барды. Сәгъд вәкилләре башка ислам дәүләтләре кунаклары белән бергә бу атнада шулай ук Мәскәүдә узган бер җыенда да катнашты. Анда дини мәгариф үсеше каралды. Чит ил кунаклары белән бергә биредә Татарстан һәм Башкортстан вәкилләре дә катнашты. Тулырак мәгълүмат белән Нәзифә Кәримова.
Мәскәүдә ислам галимнәре һәм төрле мусульман илләре илчеләре катнашында 2 көн дәвам иткән халыкара фәнни-гамәли конференция тамамланды. Русиядә һәм чит илләрдә ислам теологиясе һәм дини мәгарифнең үсеше дип аталган бу конференциядә Сәгъд Гарәбстаны, Иран, Ямен илчеләре, хөкүмәт һәм иҗтимагый оешма вәкилләре, Татарстан һәм Башкортстан мөфтиләре, мәгариф өлкәсендә ислам мәдәнияте һәм тарихы белән шөгыльләнүче галимнәр, шулай ук Төркиянең дин эшләре министры Али Бардак оглы катнашты. Беренче көнне Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин төп хисап белән чыгыш ясады. Икенче көнне, ягъни бүген, Төркиянең диния эшләре министры һәм Русияның мөфтиләр шурасы арасында эш берлеге хакында килешү дә имзаланды. Бүгенге җомга намазында катнашкан Төркия кунагы Али Бардак оглы намазга килгән мөселманнар алдында хөтбә укыды. Әлбәттә, 2 көн буе барган конференциядә чыгыш ясаучылар бик күп иде. Бу конференциядә күбрәк шишелеш таләп иткән проблемалар күтәрелде, һәм чыгышларның темасы да бик киң бирелгән иде. Мәсәлән, Русия мәгариф министрлыгы бүлек мөдире Петрова Русия Федерациясының мәгариф системасында ислам тарихы, ислам мәдәнияте белгечләрен әзерләү проблемасы дигән теманы күтәрде. Шулай ук Иранда дини белем бирү дигән тема да яктыртылды. Конференциядә катнашучылар Исмаил Гаспринскийны да ислам белемен бирүче буларак искә алдылар. Татарстанда ислам дигән темага да чыгышлар булды. Халыклар дуслыгы институтыннан профессор Абдулла Нуруллаев дини белем яшьләрдә экстремизмга каршылык тәрбияләү факторы дигән темага чыгыш ясады. Һәм ул үзенең чыгышында әхлак темасына басым ясап, мәчетләр, чиркәүләр, синагоглар соңгы елларда бик күп төзелә, ләкин алар халыкта, яшьләрдә әхлак, тәртип тәрбияләүдә йогынты ясамый диярлек диде. Татарстанда ислам белемен укыту проблемалары дигән темага Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин чыгыш ясады. Ул конференцияга бәя биреп булай диде.
Чыннан да бу конференцияның әһәмияте зур дип саныйм, чөнки без 2 көн дәвамында мәгариф системасындагы проблемалар хакында сүз алып бардык. Без инде бүгенге көндә Россиядә дини укытулары күп дип санасак та, идеалар 10 елдан артык эшләсәләр дә, әмма генәле проблемалар бик күп. Мәгариф системасы бер система буларак әле бүгенге көнгә кадәр ишеп беткән дип әйтә алмыйбыз. Чөнки ул төрле мозаика формасында эшләр килә. Безнең остазларыбыз төрле илләрдә укыган, алар төрле илләрдә төрле методикалар, төрле инде исламның төрле юнәлешләрендә укып кайтканнар һәм шуңа күрә дә аларның бөтенесен бергә берләштереп, Россия шартларына, Россия тарафларына туры килә торган бер мәгариф системасы оештыру бик мөһим. Бүгенге көндә без әле менә Россия мөселманнарының, бигрәк тә татарларның илахият гыйлеме өлкәсендә язган хезмәтләрен бик начар беләбез. Менә шуларны белмичә торып, бүгенге көндә, әлбәттә, без традицияларны дәвам итәбез. Без бүгенге көндә инде алга киткән мәгариф системасы оештырдык дип әйтү һич тә дөрес булмас иде. Чөнки алга таба бару ул кичә нәрсә булганлыгын белү.
Ул шулай ук Русия шартларында эшләп килүче дини уку йортлары белемне беренче чиратта Русия мөселманнары традицияларына таянып дәвам итәргә тиеш диде. Әлбәттә, бу конференция гына күп төрле чишелмәгән мәсьәләләрне хәл итмәс, шулай да аның файдасы нәрсәдә булды дигән сорауга Рафик Мөхәммәтшин.
Конференцияларны әһәмиятен шиксез менә ул проблемаларны кую, аларның әһәмиятен ассызыклау һәм менә шушы юнәлештә инде юл күрсәтү. Әлбәттә, бу конференциядә кызыклы чыгышлар булды бу юнәлештә.
Бу халыкара конференцияда күп төрле чит ил илчеләре, чит илдән килгән галимнәр дә чыгыш ясады. Шулай да Русияның мөфтиләр шурасы белән килешү, Төркиядән килгән профессор, дини эшләр министры Али Бардак оглы белән төзелде. Бу килешү турында да Рафик Мөхәммәтшин үз фикерен әйтте.
Бардак оглы, әлбәттә, ул үзенең чыгышында менә мөселманнар арасында хезмәттәшлек, бигрәк тә мәгариф системасының әһәмияте хакында әйтте. Шуннан да менә без дә Россия, бигрәк тә инде үзәк Россия мөселманнары, татарлар өчен Төрки дөнья бик якын бит инде. Без төрки халыклар, безнең дини традицияларыбыз да бик якын, шул ханафи мәзһәбе. Шуннан соң инде без акыйда, диннең нигезе булган акыйда буенча да без бик якынбыз. Шуңа һичшиксез без төрекләр белән бик тыгыз элемтәдә эшләргә тиешбез. Аннан соң инде төрекләр мәгариф системасы да аларның шактый инде илахият өлкәсендә шактый алга киткән дип әйтергә мөмкин. Дәреслекләре дә бик күп. Әле без менә Россиядә дөресен әйткәндә безнең уку йортларында укытырлык рус, татар телендә, Россия халыклары телләрендә дәреслекләре без юл дәрәҗәсендә аз. Бу өлкәдә һичшиксез төрекләрнең менә практикасын без һичшиксез кулланырга тиешбез. Без алга таба инде менә төрекләр ягыннан ярдәм ул бер системага әйләндер дип өметләнәбез.
Шулай итеп, Мәскәүдә 13-14 ноябрьдә Русиядә һәм чит илләрдә ислам теологиясе һәм дини белем бирүнең үсеше дип аталган халыкара фәнни гамәли конференция узды. Галимнәр фикеренә караганда, ул конференцияда Русиядә ислам үсешенә карата күп төрле мәсьәләләр каралды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Төркиядә яшәүче кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Бик чок мәмләкәттә булганы кебе, Төркиядә дә хөкүмәтләр ва парламентолар киләчәк сененең бюджетын әзерләмәгә башладылар. Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе бюджет ва план комиссиясында да Төркиядәге хөкүмәтен, министрлыкларын ва дигәр дәүләт органнарының 2009 сенесе бюджетләренә бакылып башланды. Bu komisyadan son Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçelerinin nihai olarak belgileyecek. Ötken hafta Kırım Tatarlarının da yakından alakadar etken Türkiye'deki başbakanlık yanında faaliyet alıp bargan TİKA yani Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi'nin bütçeti Türkiye Parlamentosu Bütçet ve Plan Komisyası'nda görüşüldü. TİKA endi bugünkü kunde 100'den ziyade memlekette faaliyet gösteri. TİKA'nın 22 memlekette program koordinasyon ofisleri var. Bu ofislerinden biri de malum olganı gibi Kırım'da Akmeşit şehrinde işleyir. Sadece bu bile Türkiye'nin Kırım ve Kırım Tatarlarga belirgin ehemmiyetin gösteri ve şunu da kaydettik. Kırım'da açılgan bu program, TİKA program ofisi de en erte açılgan ofislerden biri. TİKA'nın bağlı olganı Türkiye Devlet Ministeri Sait Yazıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçet ve Plan Komisyası'nda TİKA'nın 2009 senesi bütçetin takdim etken bir çıkış yaptı ve TİKA'nın dünya boyunca ötken senelerde yapan faaliyetlerini anlatıp gelecek senelerdeki maksatların ortağa saldı. Devlet Ministeri Sait Yazıcıoğlu, Kırım Tatarlarına yapılan 1000 ev kurmaya yardım projektin Zincirli Medrese ve Kırım Hanı'nın kurucusu Hacı Selim Geray'ın türbesinin restorasyonunun TİKA'nın yapan en büyük projeleri arasında içerisinde saydı. TİKA'nın kurulup faaliyete başlaganı 1992 senesinde onun bütçetinin 5 milyon dolar olganın 2007 senesinde bütçetinin 27 milyon dolarga köterilgenin 2009 senesi içinde 32 milyon dolar bütçet istegenlerin aittı devlet ministeri. Türkiye Devlet Ministeri Sait Yazıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçet ve Plan Komisyası'nda yapan çıkışında bergen malumatlarga göre, TİKA'nın faaliyet alıp barganı yüzden ziyade memleketlerdeki istatistikalarda 2007 senesinde en çok bütçet, en çok para cenk ketken Afganistan'a ayrılgan. 2007 senesinde TİKA'nın yardım algan memleketler içerisinde Kırım 6. yerini ala. 2007 senesinde TİKA bütçetinin 4,5% Kırım'da alınıp alınan projelerge berilgen. TİKA'nın 2007 senesindeki faaliyetlerinde milli terbiye mektepler için, işi içinde ise Kırım 3. yerini ala. Yani yüzden fazla memleket içerisinde Kırım ve Kırım Tatarları milli terbiye mektep meselesinde TİKA'dan yardım algan 3. memleket. Medeniyet ve kültür işbirliği projelerinde ise Afganistan'ın arkasından 2. yerde tura Kırım. Türkiye Devlet Ministeri Sait Yazıcıoğlu, TİKA'nın gelecek senelerde faaliyetlerin daha da kuvvetlendireceği ve etrafındaki memleketlerde halklar üstlen kardeşleri için tarihi mesuliyetin yerine getirmeye ıntılacağını bildirdi. Bütçet komisyasında sözge çıkan deputatlar umumen müspet tenkitler yaptılar ve TİKA'nın yapkan işlerine büyük kıymet kestiler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ötken hafta başlayan Cuma konferansiyalarının bu haftaki misafiri konuşmacısı Profesör Doktor Şener Üşümezsoy idi. Şener Üşümezsoy, Kırım'ın Türkiye'deki ve Karadeniz için stratejik ehemmiyeti serlevalı bir konferans verdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin zalında. Özü de Kırım Tatarı olgan Profesör Doktor Şener Üşümezsoy bu sene içerisinde Türk Solu adlı aylık gazetede pek çok Kırım ve Kırım Tatarlar hakkında makale yazgan idi. Türkiye'nin şark tarafındaki Elazığ şehrinde ötken hafta sonu Azar şiir akşamlarının 16.sı geçirildi. Türk dünyasından pek çok şairin iştirak etkeni ve 3 gün devam edip 9 Noyabr akşamı yekunlergen şiir bayramına Kırım'dan Kırım Tatar Yazıcılar Birliği Reis Muavini şair Dilaver Osman iştirak etti. Dilaver Osman'ın Türkiye'nin şart tarafındaki Elazığ şehrindeki Azar Şiir Akşamları adlı şiir bayramının son günü kapanış merasiminde yapkanı çıkış ve okuganı özünün ana dilim adlı şiiri Türkiye'de TGRT Haber adlı televizyadan da primoy efirge verildi. Dilaver Osman'ın TGRT Haber televizyasında efirge doğrudan verilgen Elazığ şehrinde geçirilgen Hazar Şiir Akşamları adlı şenlikte okuganı özünün ana dilim şiirinden bugünkü haberimizni yekunlaymiz. Zafer Karatay İstanbul'dan bildirdi.
Ana dilim halkının temeli, çet yerlerde sakladı beni. Ana dilim халқымның тілі, кімселерге талатмам сені. Ана тілім дағлар қоқысы, чөл чечегі, деңіз ялысы. Ана тілім құшлар садасы, сабалары таңлар юқысы. Ана тілім мұқаддес сазым, теллеріңнің үзілмес сесі. Ана тілім соңқы нефесім, ватанымда, Қырымда, Инглесін. Сау олыңыз.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сау болыңыз.